Og derfor så endte det med da at jeg faktisk syklet fra skolen når jeg visste at det var begravelser i den lokale kirken for å se hva som skjer og om det kunne være så ille som jeg hadde fått forklart om at når man senker kisten i graven så hørte man at vannet sildret inn i kista. Altså masse sånne historier fra besteforeldre, fra film og TV, og så viser det seg at det stemte jo ikke i det hele tatt.
Velkommen til sesong 2 av Hei Døden. Det vi gjør her i Hei Døden, det er å lære litt mer om det veldig store og endelige fenomenet døden, sånn at vi forhåpentligvis stiller noe mer forberedt når vi en gang skal møte den. For vi skal alle sammen dø en gang. Jeg skal dø, du skal dø, alle du kjenner skal dø. Alle de du liker og alle de du ikke liker, alle du har møtt og alle du ikke har møtt enda. Det finnes ingen utvei, enn så lenge i hvert fall. Så da tenker jeg da, at det er like greit å ta tyren ved hornene og demystifisere det vi kan. For som jeg har sagt tidligere, så tror jeg at det som er vanskelig her i livet, blir litt lettere av at vi snakker om det og lærer om det. Forrige sesong av Hei Døden handlet om den siste fasen, den siste delen av livet, hva som skjer i kroppen og i hodet, før vi dør og når vi dør. Og denne sesongen her, den kommer til å handle mer om hva som skjer når vi først har dødd. For når livet er borte fra kroppen, hva skjer da? Og nå skulle jeg selvfølgelig ønske at jeg kunne avsløre det store mysteriet. Hva skjer etter døden? Det tror jeg ikke jeg kommer til å få til i denne sesongen. Det ville vært kult og veldig overraskende. Men det jeg kan finne svar på er alt det andre. For eksempel, hva skjer med kroppen etter dødsøyeblikket? Hva er sorg? Hvorfor har vi sorg? Og hvorfor er den så innmari vanskelig? Og så er det dette med dødsangst, for det å miste noen kan føre til at du blir så redd for døden, at det kan bli vanskelig å leve, som jo er et paradoks. Men det er også veldig vanlig, så hvordan dealer vi med dødsangst? Men i denne aller første episoden av sesong 2, så skal vi begynne helt konkret, altså med kroppen. For når et menneske dør, og når en du er glad i dør, hva skjer da? Da pappa døde, så satt jo vi, søstrene mine og mamma og jeg, ved hans døde kropp på sykehuset en god stund. Og da kjente vi på han, kjente på kroppen hans liksom. Han begynte ganske fort å bli kald noen steder, for eksempel på hendene og på panna. Og så var han samtidig varm der hvor dynen lå, altså på brystet og på magen. Det var veldig rart å se han dø. Kroppen hans var helt stille. Og det var på en måte helt tydelig for både søstrene mine og mamma og jeg at det ikke var noen hjemme lenger. Han var ikke der. Altså kroppen hans var der, men pappa var borte. Da vi dro fra kroppen til pappa, da, så dro vi hjem til mamma. Og så spiste vi pizza og drakk rødvin. Og det jeg ofte har tenkt på i ettertid, nå er det jo snart 4 år siden dette her, det er at jeg ikke vet helt nøyaktig hva det var som skjedde med han. Altså jeg vet overskriftene her. Vi var innom sykehuset dagen etter for å se på han en gang til. Blant annet sånn at min sønn kunne få sagt ha det til han. Og så vet jeg jo at et begravelsesbyrå hentet ham etter det, at de la ham i en kiste, som vi noen dager etterpå holdt en seremoni for, ikke sant? En bisettelse for. Så det er overskriftene. Men jeg vet jo ikke akkurat hva som skjedde. Og jeg vet ikke hvem det var som tok vare på ham i de dagene der. Hvem er det som tar vare på menneskene vi er glad i når de dør?
Kenneth Slotten heter jeg. Gift og 3 barn på 13, 16 og 18. Jeg har jobbet som gravferdskonsulent i 7,5 år.
Jeg heter Maria Åkre, er 42 år, bor på Fjellhamar i Lørenskog. Jobber her i Fonus i Oslo, det har jeg gjort i 7 år. Har 3 barn på 16, 18 og 25 år.
Kenneth og Maria jobber i Fonus begravelsesbyrå, hvor jeg i dag skal få være flue på veggen for å bli kjent med dem, for å finne ut hva slags typer de er. Du skal få høre hva jobben deres går ut på, hvorfor de har valgt seg til dette yrket. Og så skal vi være med og forberede en henting. Altså en henting av en død kropp. Selve hentingen, den får du I neste episode. Altså, I dag skal vi gå rolig frem. I dag handler det om Kenneth og Maria og forberedelsene. Kjempebra.
Dette er kleint I starten.
Dette er kleint I starten, men vi skal jo hente døde mennesker, så for meg dette her level veldig lavt på hva som vanskelig for meg emosjonelt. Men dette fordi dette Det jeg kan si allerede, I tillegg til at de har tatt meg imot med åpne armer og kaffe og sånn, at Kenneth og Maria har på seg mørke dresser og hvite skjorter. De ser veldig ordentlige ut. Og Kenneth, selv om han jo høres ganske alvorlig ut når han snakker med den sørlandsdialekten, så han ganske lur. Du ser jo ikke det, men han har et lurt smil I munnviken sin når han prater. Og Maria, hun har et veldig åpent og smilende fjes. Og I løpet av denne dagen her, så går hun flere ganger tilbake til den introduksjonen som du nettopp hørte. Og vil gjerne lage den på nytt. Fordi hun glemte jo å nevne mannen sin, Frode, I den introduksjonen, og han hun veldig glad I.
Så jeg vil bare si at jeg heter Maria Åkre. Jeg 42 år, har en kjæreste som heter Frode, bor på Fjellhamar I Lørenskog, har 3 barn, 16, 18 og 25 år.
Så du må ikke glemme Frode på en måte, det var
Nei.
Det som var poenget.
Det vil jeg ikke glemme, vi vil glemme han.
Så Kenneth og Maria, kan jeg allerede si, de altså vennlige og vanlige folk, og så har de denne helt spesielle jobben. Hvorfor begynte du å jobbe her?
Det var egentlig fordi at jeg var ute på utkikk etter en jobb hvor jeg, som ga meg mye mening, eller som var veldig givende, og jeg fikk barn tidlig og gikk på bare hatt videregående, jeg har ikke noe utdanning, så jeg søkte etter en jobb hvor jeg ikke trengte så mye skole og utdanning, men som allikevel betydde mye, som jeg følte at jeg kunne gjøre noe viktig. Jeg følte jeg hadde mye mer å gi enn det jeg hadde der jeg satt på en måte før da. Og etter jeg hadde søkt på det I cirka 3 år, så fikk jeg intervju her I Fonus når de søkte en stilling. Og da fikk jeg jobben. Verdens fineste jobb. Det min drømmejobb. Jeg føler at jeg gjør noe skikkelig viktig. Noe som ikke alle andre kan. Det en slags utfordring hver dag, men som jeg liker da. Fordi at man ikke vet helt hva man møter.
Nei, jeg tenker på å kunne få gi av meg selv til folk I sorg. Det utrolig bra for meg. Å kunne gjøre noe positivt av noe fryktelig trist. Fordi det finnes alltid gode ting å gjøre I en begravelse eller I en prosess. I en sorgprosess så kan man gjøre den ganske vakker og fin. Det har jeg sagt til mange rundt meg at man kan feire et levd liv med masse flott musikk og gode ord, og man kan lage pølsefest eller man kan ha begravelsen I en garasje hvis man vil det, så mulighetene veldig mange. Og da synes jeg det kjempefint å kunne snakke om de alternativene til folk. Så jeg på rett sted I livet.
Hva det dere skulle ønske at folk visste om det dere jobber med?
Nei, jeg husker når jeg fikk den jobben her, du hadde jobbet her en stund, så var det en venninne som sa, du trenger ikke å late som du liker den jobben, selvfølgelig går det ikke an å like det du gjør. Så jeg kunne ønske folk visste at det var en veldig fin jobb. Og vi ikke noe kalde og kyniske fordi vi jobber med døden, og kan se ut som vi tar veldig lett på det. Tvert imot, vi føler jo at vi gjør noe veldig viktig nå, og at jobben veldig, veldig fin. Og vi møter masse mennesker, og de fleste møtene ikke veldig tunge og sorgfulle. For det trodde jeg også når jeg skulle begynne her, at alle møtene I familiene ville være veldig tungt. Men det mye latter, og vi prater om litt andre ting, og man blir litt kjent. Man sitter jo ofte sammen et par timer, I hvert fall. Og så møtes man jo igjen til kanskje syning og til seremonien, så man blir litt kjent. Sånn at jeg kunne ønske folk visste hvor fin jobb det var.
Apropos dysterhet, da vi møttes I dag, så hadde Kenneth kjøpt med seg en rull med smil til deg og meg. Så der, det viben. Det var blie fjes og sjokolade. Jeg tenker at det ikke det jeg hadde sett for meg, eller?
Ja, det viktig å ha et godt arbeidsmiljø, uansett hvor man jobber, men kanskje spesielt her hvor vi Vi drikker kaffe sammen, spiser sjokolade, har god kontakt etter jobb også, at vi kan prate om helt andre ting.
Hvor mye ler dere på jobb og sånn da?
Jeg prøver å smile og le så mye som mulig, ellers så tror jeg det hadde blitt forferdelig tungt. Vi skal jo håndtere andres sorg, og da må jo I hvert fall vi møte de med et smil og omtanke og kjærlighet. Latter og humor kjempeviktig for å komme seg videre I en sorgprosess.
Hvorfor har du jobb som gravferdskonsulent?
Det faktisk noe jeg har hatt lyst til siden jeg var 16 år. Født født og uppvuxen på Sørlandet och skulka skolan för att få med mig begravelser. Så jag har detta är ganska sært, men jag har hela tiden visst att det är detta jag ville jobba med. Men på Sørlandet så var det familieeide bedrifter, så det var väldigt vanskelig att komma in i den branschen. Så då har jag skrivit masse logger och kladda hela barndomen och ungdomstiden hur en begravelse kan vara från A till Å. Det är ganska sært, men så började jag då i gravfällsbranschen efter många år som butikschef i dagligvare. Då fick jag äntligen napp och fick möjligheten.
Vad var det du på måte blev fascinerad av som ung? Alltså jag drömde om att bli veterinär, ikvant många drömmer om att bli fotbollsproff eller politiman. Mm. Men du drömde om att bli gravfällskonsulent. Var kom den inspirationen ifrån tror du?
Nej, det var nog mina bästa föräldrar och den äldre generationen där allt var så grusomt och allt var skummelt med döden. Och då blev jag så nyfiken på det och tänkte att kan det verkligen vara sån? Och därför så ändte det med då att jag faktiskt cyklade från skolan när jag visste att det var begravelser i den lokala kyrkan för att se vad som sker om det kunde vara så illa som jag hade fått förklarat om att man när man sänker kisten i graven så hörte man att vattnet sildrar in i kista. Alltså massa såna historier från besteföräldrar från film och tv och så visade det sig att det stämte ju inte i det hela tatt. Så jag tror att jag fint kunde gått upp till examen innanför detta yrke för att jag har fått med mig och jag har sett och jag har hört och jag har läst massa detaljer. Alla uppgifterna som jag har är ju en examen. Var eneste konsulent går upp till examen varje dag för det finns inte rum för fel.
Men vad gör det med dig egentligen att det är så lite rum för fel? Hur är det att ha det sån?
Man blir jo veldig skjerpet, og man vil veldig gjerne gjøre en god jobb. Og det er det som gjør jobben så fin nå, for at du hele tiden må gi av deg selv det beste du kan. Fordi det er ikke rom for feil.
Jeg klarer ikke å gi meg her, for at blikkene de har, Kenneth og Maria, når de sier dette med feil, gir meg en følelse av at det ligger noe spennende, eller gøy, eller forferdelig her. Og det gjør det, sånn at du nå forberedt. For hva slags feil kan oppstå?
Ja, det kan være som for eksempel feil musikkavspilling i seremoni. Der det har jeg eksempel på med en familie som ønsket at når mor skulle, når kisten skulle senkes, så skulle mor få lov å få jeg trodde englene fanns. Og da var det blitt lastet opp et feil musikkstykke, så når kisten senkes så kom nei, så tjukk du har blitt. Og da sto jo jeg som seremonileder, og det har jeg ikke kommet inn på enda, men jeg jo også gravferdstaler, så da står jo jeg i front og har den viktigste rollen. Så da må man på en måte få rodd seg inn igjen.
Kan jeg få tid til å bare reagere på det på en måte? Fordi dere veldig sånn... Dere har alvorlige ansikter. Nå smiler du bare, ja. Og det er den verste... Det er det verste feile låta, på en måte.
Det er jo det verste som kan skje i forhold til musikkvalg, for det at da ble det jo stille en stund, for jeg tenkte at nå får vi prøve igjen. Og kisten gikk fortsatt ned, og da hørte man jo andre vers, nå må du pine det slanke deg gitt, så det ble ikke noe bedre.
Men hva skjedde? Heldigvis
så var dette en familie som jeg så at de kikket på hverandre først, og så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Men det ble tatt greit imot. Det kom noen smil her etter hvert, og så endte det opp med at vi bare skrudde av musikken og senket kisten i stillhet. Så vi kommer jo ut på alle mulige måter, men dette er jo en historie som vil og er snakket om videre.
Å bli sendt ut av livet til låta «Nei, så tjukk du har blitt» er bare en av feilene som kan skje. I en jobb hvor man ikke kan gjøre noen feil, å velge feil musikk, eller å få feil blomster, eller at det blir feil i dødsannonsen, eller at det blir forviklinger rundt selve seremonien, det er andre ting som kan skje. Men skjer det noen ganger at man faktisk tar feil person, liksom? At kropper forveksles?
Akkurat det med feil kropp vi veldig nøye på, for det derfor vi alltid to. En leser personnummeret på kista, en leser på papirene på kista vi skal ha med. Så akkurat den feilen, den har jeg heldigvis ikke gjort.
Det har dessverre skjedd for oss. For lenge siden så var det en dame med samme navn på denne kjølen som vi skulle hente ut kista fra. Til seremoni så var det to damer, samme navn, men den ene hadde et mellomnavn. Og da endte det jo selvfølgelig med at vi gjennomførte en seremoni med feil dame i seremoni. Og oppdaget egentlig ikke det før vedkommende skulle til kremasjon etterpå.
Hva gjorde dere da?
Vi gjennomførte seremonien som planlagt. Og så valgte vi å kalle inn familien til møte i etterkant. Nå gikk også dette bra, for det, jeg tror det handler om åpenhet og være ærlig på hva man gjør. Og dette var heldigvis, jeg var med som andre mann, så jeg var ikke ansvarlig, eller det var ikke mitt oppdrag. Men det å ta ansvar for sine feil, det er det viktigste, i stedet for å tenke at det blir ikke oppdaget.
Ville de da ha ny seremoni for den riktige kroppen, eller hva?
I dette tilfellet så var de glad for at vi tok kontakt og at vi snakket med dem, og de fikk en kjempekompensasjon, så de var fornøyde og tilfreds med det. Mor var jo død, så dette var jo på en måte en seremoni for de etterlatte. Mm. Men det er bare et eksempel på at vi må være så ekstremt nøye hver dag, hele tiden, i alt man gjør.
En gravferdskonsulents jobb sammensatt. Når noen dør, så det ofte dem du ringer aller først. Det de som gir deg råd og veiledning, de ordner med lokale for seremoni, de hjelper til med dødsannonse, de bestiller kremasjon, urne, musikk, kiste, blomster. Og så det de som henter den døde kroppen der den og frakter den dit den skal. I dag så skal Kenneth og Maria hente en død person. De skal hente og stelle og legge et menneske i en kiste, eller nedlegg, som de kaller det da. Og i den forbindelse så det mange ting som må ordnes. Ok, så nå skal vi gå ned til bårebilen.
Nå skal vi ned på lagret og forberede det nedlegget som vi skal gjøre, ja. Så da skal vi pakke ut en kiste, for de er ganske... De er uten bein, så...
Jeg går feil.
Du går feil.
Kenneth, du har printet ut kistelappen.
Det har jeg.
Det en sånn bestilling på en måte, da.
Ja, det nå er det jo vår kollega eller den konsulenten som har hatt samtalen med familien som har avtalt hvilke kiste familien ville ha. For det, på dette lagret ser du jo at det litt har vært å velge mellom.
Ja, her ja. Oi, oi, oi. Det på ingen måte et vanlig lager vi står inne i nå. På den ene veggen så står det kister oppstilt, altså likkister. Bare det kan jo gi hvem som helst en støkk. Jeg har bare sett kister når de har hatt folk oppi seg før. Så det så rart. Og så det noen hyller der. Altså det står urner på den ene siden. Urner til barn. De har sånne tegninger av bamse på. Noen rosa og noen blå. Kenneth har full kontroll heldigvis.
Og nå vet vi i dette tilfellet hva vi skal ha. Da skriver vi ut en kistelapp med navn og personnummer og informasjon. Og det er jo viktig for oss nettopp for at vi skal ta riktig, hente riktig person. Mm. Så nå skal vi ha en Morendo-kiste, som for så vidt er bestselleren da.
Så det sånn at vi får jo kistene levert uten kistebein, fordi at det litt enklere med transporten.
Så ja, da... så det rett og slett en sånn lite IKEA-kit på en måte, eller altså en sånn pose
sånn
med fire kistebein.
Ja, så da hamrer vi på de før vi drar av gårde.
En annen ting jeg har lurt på når det gjelder kroppene våre etter døden, det det med kister og størrelser. For vi jo ikke samme størrelse alle sammen. Og dette har jeg tenkt på faktisk, for tenk om man ikke passer i kisten sin. Tenk så kjipt om man får en kiste som for liten, liksom, eller for kort.
Vi har jo en standardstørrelse, men vi spør jo, skal i hvert fall spørre om avdøde var lang, eller hvis det et barn, så blir det jo helt feil å ha en voksen kiste. Så vi gjør jo litt research om alt dette på forhånd. For det har jo hendt at vi har kommet frem til et kjølerom og avdøde alt for langt til den kisten vi har. Det betyder jo bare at man som konsulent har glemt å spørre om avdøde var lang.
Ja. Vi har jo rett bak deg ekstra store kister.
Ja.
Så der har vi dem ekstra breie, så det hvis man
de ekstra litt store og lange og brede da.
Ja, vi spesialbestiller fra fabrikken vår når det større enn en XL.
Ja.
Så vi har opp til 3 XL.
Opp til 3 XL. Ja, nå banker det. Det bare å banke på sånn, ja. På kistebunnen.
Det nærmest snekkere får lov å være det når vi skal smelle på de beina her.
Ja.
Ja. Jeg ingen teknisk mann.
Men du mye annet, Kenneth. Her det en oransje kiste.
Ja.
Knæsj. Oransje lakkert kiste. Den var veldig kul, da.
Ja, den veldig kul. Det ikke så mange som vi har, men den kan passe hvis man veldig glad i oransje, eller en jeger som alltid gikk med oransje lue, eller...
Ja.
Så... Det eik og svart og blå og grønn og rød og kobber. Og
du kan altså få kiste i den fargen du vil, i den størrelsen du vil, opp til 3 XL. Og det med størrelsen synes jeg faktisk var betryggende å høre. Alt med Maria og Kenneth betryggende egentlig. Både det å snakke med dem og se dem håndtere likkister som verdens mest naturlige ting, og høre deres forklaringer på hvordan ting skal foregå og hvordan vi skal gjøre det. Så hva det de synes vanskeligst med den jobben de har? Det kommer vi snart tilbake til. Fonus begravelsesbyrå sponsor og samarbeidspartner med Hei Døden i denne sesongen. Og Terje, når det gjelder seremonien, for det vanligste jo åpenbart kirken.
Ja.
Men hva valgalternativene?
Du har mange valg. Og fordi det så mange valg, så velger mange kirken. Og den flott og fin. Men du kan jo ha det i, du kan ha en seremoni hjemme, du kan ha en seremoni i et lokale du selv velger, du kan ha det ute, du kan ha det ved havet. Dessverre så ikke det så mange kommuner som har tilrettelagt for nøytrale seremonirom. Og det jobber jo vi med å prøve å få på plass. Fordi at kirkerommet er kirkerommet, og det ikke alle som føler at de har lyst til å ta farvel der.
Men kan man, stopp en halv, kan man ha seremonien på en måte på hytta?
Man kan ha det på hytta. Forrige uke hadde vi en fin seremoni hjemme i stuen til avdøde.
Men hvordan gjør man det da helt praktisk med sånn kistebæring? Man har jo ikke en sånn lukegulv hvor kisten går ned hjemme hos seg selv gjerne. Sånn, hvordan gjør man det sånn praktisk?
Men jo der du har oss da. Vi hjelper deg med alt det praktiske. Sant? Vi rigger og pynter i forkant. Vi sørger for at kisten står på plass. Med tente lys og blomster, og det kan være altså, stoler å sitte på, musikk, live musikk eller innspilt musikk. Vi bærer ut kisten, hvis du ønsker det, til en bil som kjører og går, som du tar farvel. Det viktigste vi gjør jo det praktiske hjelpen, sånn at du kan få konsentrere deg om å ta et farvel med den som har gått bort.
Nå ble jeg skikkelig inspirert, faktisk. Mm. Jeg visste ikke at man kunne ha begravelse hjemme.
Jo, du blir jo selvfølgelig ikke begravet hjemme.
Nei. Men at man kan ha seremonien.
Ja, det kan man. Mm. Og derfor det så viktig at du snakker med de rundt deg om hvordan du vil ha det, også når det gjelder hvor du vil ha en seremoni eller begravelse.
For vanlige mennesker som ikke jobber med døden, så jo alt med døden ganske fremmed. Men for Maria og Kenneth, som jobber med det hver eneste dag, så døden en rutine. Så når de så vant til sånne krevende situasjoner, da, hva det de synes vanskelig?
Det vanskeligste i den jobben her, eller mest krevende, når unge mennesker dør. Og det en ting å gjøre jobben, for da vet jeg hva som jobben min, og jeg veldig flink på å være fokus på det jeg skal gjøre, og ikke sette meg for mye inn i sorgprosessen familien i. Men likevel så klarer man jo selvfølgelig ikke å stenge følelsen ute. Så da blir det at du tar med deg inn i hodet jobben hjem, og da hele tiden tenker på det barnet som død, og du står og lager middag, og du ser for deg det barnet. Det har jeg opplevd noen ganger. Men da har vi også profesjonell hjelp som hjelper oss gjennom det, sånn at man ikke skal sitte med de bildene i hodet, at man lærer seg å vite hvordan man skal fjerne det. For det kan være krevende. Men da fra man har første kontakt med familien, til begravelsen over, så går det og surrer i hodet hele tiden hvordan familien har det og på det barnet som har gått bort.
Og hva gjør dere da? Hva de prosessene dere gjør, som du sier, for å få hjelp, altså hjelpe hverandre til å prosessere det?
Vi har jo gode kollegaer, vi kan snakke sammen, men vi har også psykologihjelp, så vi kan gå til psykolog og fortelle og få hjelp til å fjerne bilder vi har i hodet.
Jeg går også masse tur på fritida, så når jeg ferdig med en dag på jobb, så det stort sett en time eller to med gåtur for å kunne klare å nullstille meg.
Hva synes du det tøffeste med den jobben?
Nei, jeg synes også det med barn ganske krevende, og så synes jeg at enkemenn som mister sine ektefeller, kan være tøft, fordi de ofte fullstendig hjelpesløse. Og når det sitter en mann på kontoret som har mistet sin aller beste venn, og ikke aner hvordan han skal koke en potet, så det faktisk en ganske tøff greie man tenker, hvordan skal dette gå, hvordan skal du klare det? For ofte så har jo damene mye, mye større nettverk og mye mer forutsetninger for å klare seg, fordi de har både lagd mat og de har vasket tøy. Men jeg synes det kan være fint hvis jeg for min del har vært ute på en henting, og det et barn, så det veldig fint å få bli med på hele reisen videre. Jeg har vært på henting og har hentet for eksempel en gutt på 2 år, det eneste barnet familien foreløpig hadde. Og de står og griner og hikster og hyler, og jeg tar fra dem det eneste de hadde, som de elsker overalt på jord. Det ikke sånn at jeg bare kan gå rett hjem og sove da. Og det jo da en ære å få lov å hjelpe dem i sorgen videre.
For meg var det vanskelig å gå fra pappas døde kropp når han var død, selv om han ikke, helt åpenbart ikke var hjemme. Det derfor jeg her hos dere egentlig, fordi jeg har vært nysgjerrig på hvem det som da, hva det som skjer med han, ikke sant? Hvem det som holder på med menneskene våre når vi som glad i dem går hjem? Og det jo blant annet dere. Det noen ganger at pårørende ikke vil gå fra kroppen?
Ja, det ofte på syninger når familien og ser avdøde at det vanskelig for dem å gå fra. Og det også noe vi aldri vet når vi møter en familie som skal ha en syning. Tar det 2 minutter fordi de bare vil inn og se at det riktig person og så ut igjen, eller at de ikke har behov for å se noe mer. Eller så det noen ganger vanskelig. Så vi lar familien være alene, bruke den tiden de trenger, men så kommer det til et punkt hvor vi kanskje må gå inn og prøve å hjelpe dem å få lukket av lokket. Fordi at ellers så vil det blir vanskeligere og vanskeligere for dem. Så da må man bare inn og ta en prat og prøve å få dem til å kanskje være med på det siste som skal skje også, at vi kan lukke kista sammen, vi kan bære kista sammen inn i bilen, at vi kan følge etter bilen sånn at vi får vært med på så mye som mulig, for å nettopp se hva som skjer og få vite hvor avdøde og at de får vært med og så mye de kan da i prosessen.
Vi må nok noen ganger hjelpe dem til å komme videre, for det noen drar ikke. Noen kunne sikkert ha sittet der en hel kveld hvis det hadde vært opp til de. Men uansett jo lengre tid ting tar, så det blir ikke noe lettere å dra fra om man har sittet der i 2 timer eller om man innom i 5 minutter. Dette ganske tøft, uansett.
Siden Kenneth og Maria skal ut og hente en død person i dag, så har vi funnet frem riktig kiste ned på lagret. Kistebeina har Kenneth snekret på plass. Nå skal vi ordne noen flere ting med den kisten. Og så det en del ting vi må ha med oss, blant annet plasthandsker.
Du har large handsker, du, Kenneth?
Yes, please. Det krever litt sånn forberedelser med å gjøre alt klart før man skal ut på en sånn tur som dette.
Ja, men dere må ha med dere saker og ting.
Ja, i hvert fall ut på, når man på sykehjem og sånne ting, så må vi ha med. Ofte på kjølerommene på sykehus det linet opp til oss, men det greit å ha med seg ting.
Dette her må jeg bare melde at jeg synes det veldig fascinerende å få være med på. For jeg har jo aldri sett ordentlig opp i en kiste før.
Så som du ser nå, så det ikke akkurat noe svanemadrass her, men
kan jeg kjenne?
Vær så god.
Ja, den liksom litt vattert, men det en veldig tynn madrass, ja. Og en pute, og en, det en dyne?
Det en dyne, og så har vi en sånn pappplate for å få en liten sånn forhøyelse på dyna, da, som du vil se etterpå.
Så... Det vi for å forme dyna litt, sånn at den ligger pent over.
Det alltid gjør for min del før en henting, uansett om det med eller uten familie til stede, så har jeg alltid dress og dressjakke og slips på meg, så det skal jeg gå og ta på meg nå,
ja.
før vi drar.
Det sånn, når man sitter i en bårebil også, så vi veldig synlige, så da må vi se ordentlig ut.
Altså, jeg spurte jo dere hva jeg skulle ha på meg i dag, og så sa du du kan ha på deg hva du vil, men det kan jeg ikke mente du ikke. Jeg kunne ikke komme til hva jeg ville i den kjørte, da kunne jeg ikke få kjøre kistebil.
Jeg tenkte at du hadde antenner til å forstå hva du skulle jobbe med.
Nå går Kenneth for å skifte til enda finere tøy, og Maria og jeg står og venter. For det neste som skal skje nå at jeg skal være med inn i bårebilen. Og jeg må si at det litt overraskende hvor fort man tilpasser seg ting. Da jeg kom hit i morgen så var jeg litt nervøs, selv om jeg jo på en måte jobber med døden jeg også, i denne podcasten. Så synes jeg, helt ærlig, at det litt skummelt, for det pirker inn noe uvant og ubehagelig i meg, bare å vite at jeg skal til et begravelsesbyrå. Og nå står jeg her liksom, relativt avslappet faktisk, omgitt av kister og urner, og så skal jeg være med dem ut og hente en død kropp. Akkurat den biten der jeg ikke helt fortrolig med, men det skal jo heller ikke skje helt enda. Fordi det gjenstår noen praktiske ting til. Maria skal hente de klærne som den døde personen skal ha på seg. De klærne har de pårørende funnet frem og lagt på et kontor hvor Maria skal hente dem. Og mens hun gjør det, så skal Kenneth og jeg ta med oss kisten inn i bårebilen og kjøre.
Dette en bårebil. Ja, det den vi kjører når vi skal legge noen i kiste eller ut fra en seremoni, fra en kirke eller kapell eller et annet seremonirom. Ja, det litt stas da, å kjøre sånne type biler.
Og når vi kjører med kiste i bilen så har vi lys på.
Ja, sånn ja.
Sånn at det
sånn, litt sånn LED-lysstriper på innsiden som lyser opp der hvor kisten ligger. Men blir dere behandlet annerledes i trafikken når dere kjører denne type bil?
Kommer an på hvor man i landet. Hvis jeg hadde kjørt bårebil hjemme på Sørlandet, så hadde de fleste stoppet opp og vist en ære eller vist hatt en mer respekt da, for det Oslo-trafikken, der skal alle frem uansett.
Og det det som litt vanskelig med følgeturer her i Oslo, for at man blir ikke tatt hensyn i trafikken, så vi gjennom en rundkjøring, så ser ikke alle andre trafikanter at her det et følge, selv om vi har kors på taket på bilene bak. Og det at det kommer andre biler imellom, det ikke noen sånn god opplevelse for de som følger. Så da det ikke så mange følgeturer i Oslo på grunn av rett og slett man ikke blir tatt hensyn i trafikken.
Tuter folk like mye på en bårebil med kiste i liksom? Som...
Nei, og vi jo også veldig nøye med at vi kjører pent, og vi tuter ikke selv om man kanskje ville gjort i privatbilen hvis noen holder på å krasje oss, men... Så vi nøye på...
For det har skjedd at man har blitt, at man har krasjet med en bårebil. Så det ikke noe annerledes for oss enn for andre.
Jeg vet ikke hva jeg hadde forventet, men jeg føler liksom... Jeg tror jeg hadde forventet at det skulle være noe annet enn... Det veldig følelsen av en vanlig bil her foran, i hvert fall. Bortsett at det en Jaguar, da, og det kjører jo ikke jeg så ofte.
Det jo stas, bare jeg. Og her inne har vi jo en 5-6 bårebiler hver eneste morgen, og så kjører de ut og inn etter hvert som man skal på ting igjennom dagen.
Mm. Det veldig fint, det henger sånn banner over bilene her, hvor det står begrav skammen, lev livet som du er, og sånn pride-flagg. Det fint da.
Det ble laget i forbindelse med at vi skulle være det eneste byrået som skulle gå og kjøre bårebil i pride-tog i Oslo. Men så skjedde jo det forferdelige med den skytinga i Oslo, som gjorde at da ble det helt feil at vi samme år skulle kjøre bårebil i dette toget. Men så synes vi at banderen såpass kul at vi har bare beholdt den. Ok, da vi på vei.
Er det sånn at når dere sitter i disse bilene med kiste bak, snakker dere sammen sånn som vanlig på en måte? Hører dere på musikk, eller er det en slags egen etikette her inne?
Ja, det kan være. Noen ganger så kan det faktisk være godt å ha på litt musikk og bare få lov å være Kenneth, eller få lov å være den man er. Andre ganger så sitter vi kanskje to i bilen, og da sitter vi og prater om, ja, om vær og ferie og alt mulig, ja. Stort sett. Og når vi har vært på et sted, så snakker vi vel om, ja, at vi synes det ble bra pynta, eller dette var verdig og fint, eller, men vi prater om alt. Det er veldig, veldig fint å gjøre noe annet.
Jeg vet ikke, jeg ble jo våken litt i natt, må jeg innrømme, og tenkte på dette, og da var det en av tingene jeg liksom gruet meg til, var jo liksom at jeg ikke vet helt hvordan jeg skal te meg rundt døden. Og allerede nå, etter å ha vært sammen med dere en liten stund, så er jeg jo mer avslappet, fordi dere er jo vant til å være rundt døden så mye. Men tenker du liksom noe på det? At dere er vant til ting som veldig få er vant til?
Ja, og det er jo litt rart å tenke på, at man faktisk blir vant til denne type jobb også. Men det blir faktisk... Ja, jeg vil vel si at det er like vanlig for meg å gjøre dette som det er for en annen å sitte i kassa på meny, da. Det er bare at det handler om litt mer verdighet, det vi skal gjøre. At det skal være, ja, det skal være ordentlig. Ingen feil.
Hva slags kvaliteter må man ha som person, tenker du, for å være god i den jobben her?
Man er i hvert fall nødt til å være en lyttende person. Og høre på alle andres behov. Kanskje det er konflikter i familien, og da skal man jo møte alle parter av familien uansett, for det er en pappa eller en mamma eller et barn til noen. Så det er omsorg og å være lyttende, det vil jeg si, at de to tingene er nødt til å være på plass hvis man skal ha denne jobben. Jeg tror det kan være fint å ha med seg i hvert fall, at man har stått i noen stormer opp igjennom livet, sett og gjort mye. Og det er jo noen som på en måte dropper ut av denne jobben, for det var noe helt annet enn det de trodde det var. Det de i hvert fall glemmer å se for seg er lukter, for det er jo ganske heavy lukter i denne jobben. Hvis man er ute på en henting med noen som har lagt på badegulvet på varmekabler i lange tider, så blir det stramme lukter. Og det er jo noe man aldri vender seg til. Akkurat det med lukt. Og så tror jeg at for mange så er det tøft å se noen som er i bunnløs sorg, for det må vi tåle. Det sitter folk på våre kontorer, eller har en syning, eller har en begravelse hver eneste dag. Vi møter folk som griner hver eneste dag, og det må man tåle for å kunne ha denne jobben.
Jeg håper jeg klarer å bare opptre med verdighet, ja. Det er det som er problemet med den. Jeg tror mennesker snakker om døden, at det er så, på den ene siden så har du sorg, ikke sant? Og alle emosjonene og all den kjærligheten der man har hatt til et menneske. Og alt, den siden der, som jo på mange måter er vakker og verdig, men også rotet og vond, ikke sant? Og så har du den veldig kroppslige delen av døden, som ikke er helt forenlig med den verdige, i hvert fall sånn, føler ikke jeg at den er det, sånn helt nå, i vår tid, eller i 2023, sikkert fordi vi nesten aldri ser døden, så man forholder seg ikke til det. Men den kombon der, av at noe er liksom dødt, og kanskje lukter det vondt, ikke sant? Kroppen lukter vondt, men samtidig er det kroppen til en du har elsket. Det er veldig vanskelig, det er veldig motstridende ting.
Men jeg tenker også noen ganger at det er kanskje bra at ikke familien alltid er med på den delen som vi skal gjøre nå, for det oppleves også inni familiene her som en veldig fin tid, altså en sorgprosess der man kan minnes avdøde med kjærlighet og sitte og snakke, en familie som nå sitter og snakker om om hvem mamma var. Og vi vet jo ikke helt hva vi møter nå, så derfor så er det ofte godt at vi gjør dette uten familie til stede.
Men noen kulturer steller jo selv, og noen familier vil også stelle selv, og det visste ikke jeg faktisk, for jeg har snakket med dere, at man kan være med på den biten hvis man vil.
Man skal gjøre det som føles riktig der og da. Hvis det er muslimske familier, som et eksempel, da, så skal de gjerne ha en vaskeseremoni, og det har de gode rutiner på selv. Og da ordner de gjerne alt. Altså, vi henter kanskje avdøde og kjører til et sted der man kan ha en vaskeseremoni, som i dette tilfellet ville vært Ullevål sykehus som mest naturlig.
Ja.
Og da møtes familien der, og de vasker, og de klær, og de ordner alt selv som en del av deres ritualer. Er du spent?
Ja, jeg er litt spent, eller jeg ble litt nervøs av å høre deg snakke om det nå. Jeg har jo sett døde mennesker flere ganger. Men jeg har vært med på å se noen stelle noen en gang. Jeg vet ikke. Jeg føler at jeg har lært veldig mye mer om døden siden pappa døde, og gjennom å lage denne podcasten. Da. Så jeg er kanskje litt redd for å skuffe meg selv ved å bli for opprørt. Du skjønner? Jeg har veldig lyst til å takle denne situasjonen på en god måte. Men så vet jeg ikke om jeg kommer til å få det til.
Dette tror jeg du kommer til å få helt fint til.
Nå er vi snart fremme ved sykehjemmet, hvor vi skal inn og stelle og legge et dødt menneske i en kiste. I neste episode så er det handler om. Da skal du få være med inn, sammen med meg, og så skal vi se akkurat hva det er som skjer i den delen av prosessen. De fleste av oss er jo ikke med på den delen. Der er det sånne mennesker som Maria og som Kenneth som passer på og tar ansvar for kroppen til den som har dødd. Og det er bra. Det er bra at det finnes egne personer som er proffe og trygge og greie, og som liker å trives med å være på en måte hjelperne våre da, når vi selv står i en krise og har mistet en vi elsker. Men har det å jobbe med døden og vært opptatt av det siden du var 16 år gjort deg noe bedre på livet?
Jeg har i hvert fall prøvd å ha fokus på å nyte øyeblikkene og sette mer pris på de små ting. Før så kunne man jo sutre og klage litt over vondt i halsen eller dårlig vær eller at man kjeder seg en søndag. Men nå setter jeg mye mer pris på det å få lov å leve og få lov å gå på jobb og være en pappa når jeg kommer hjem og ha et godt liv. Jo mer episoder og jo mer man ser i denne jobben, jo mer setter man nok pris på det som før ikke betydde noen ting. Sånne store, svære ferier, det er ikke like viktig som før, fordi man faktisk kan ha det fint med taco og TV hjemme. Vi har et liv og vi har familie. Så går det en smule varmt hjemme hos oss, og det skal jeg love deg. Men man har i hvert fall mye mer fokus på det. Veldig mye mer fokus på det enn før.
Hvis du har spørsmål til meg, eller til Kenneth, eller til Maria, hvis du har noe du vil dele med oss som lager Hei Døden, så kan du sende oss en melding på Instagram. Hei Døden heter vi der. Eller så kan du sende en mail til heidoden@klinge.no. Vi som lager Hei Døden er meg, Thea Klingenberg. Produsent er Sofie Deråhan Birkeland, og hun har også laget musikken sammen med Stefan Lyngve.
Produsert av Klinge.